Acho que.
Não queres que acabe por a dúvida, isso me disse Maxis, me deixa de um grave no telefone, mas que são glata.
E já te digo, me são
Nitera,
pouco.
netera da na prima, nem zacons com isto. So, nem há, mila e vlado, treia da potpicha, se tu é chinês, e nem que é tu, da potpicha, tu brava, se sou nem que. E se há me estou sonido, tu há de agora a estrada, e onde irá me goiava, e há se um messenger, que me nem me sei a ova, já sou vaca, já está cá, nem potpicha. Му објаснувам зашто не и му кажам му пишав порака да и мислам дека се управо луѓе. И ми враќа порака јаките експерт јаките правни експерти Миле и Владо, а и ти како искусен правник сте дошле до заклучок дека е и не сум и дрна таму не
знам. Ам тој што вика дека е ок некој го
потпиша. Да не сме управо, пази.
Да,
да, да. Начин ли е тоа со првите твои соработници?
Да, ама и не само тоа, ако некој некомотно се чувствува, значи има нешто.
Па ше, да речам, забега на порак. Знака, човек што изгубил контакт со реалност. Не е во ред, не може да вреѓаш така.
Да, бе, да, мислам на крајот.
Ако не сум ја искусен правник, 6 години работам со проблематика, знам да проча.
Ама не зависно. Знаеш,
договор со кинеска компанија што ќе ги гради патиштава без тендер. Тоа треба луѓето да.
Не може така.